Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чи підтримає Білорусь Україну у її можливій гандльовій війні з Росією. Сьогодні закінчився візит у Мінську української прем'єра Азарова. Послухаємо репортаж про прес-конференцію міністра культури Святлова, кого ж будуть скорочати у сфері культури, і поговоримо про год підписки на газети і часописи на наступний год. Сьогодні ми просимо вас відказати на питання, чому Україна не хоче вступати у митний зв'яз з Росією і Білорусі, а імкнеться до зближення з Євразв'язом. Дзвоніть про у студію Празе на номер 651-4204, это welcome, або в любой інший час на аутоотказнику Менску 266-39-52. Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Бламейко. Український прем'єр-міністр Миколай Азаров, який 7 і 8 кастрычника знаходився з офіційним візитом у Мінську, змог переконатися, що Білорусь у адрозненні від Кремля спокійно сприймає європейський вектор України. Промисловці Білорусі і України підписали дорожну карту на супрацовництво до кінця 2015 року. Зараз у нас на сувязі з Прагою наш кореспондент Владимир Глот. Добрий вечір, господар Владимир.
Добрий вечір, господар Сергій.
Перше моє питання до вас про цукерки Рошен, до яких Білорусь, як сьогодні знову було заявлено, претензій немає. Чому Білорусь тут не підтримує Росію?
Ведаєте, ось уже усе про це ведають і жартують, що так було і головний спеціаліст по былих республіках Совєтського Союзу, це головний санітарний лікар Російської Федерації, господар Онищенко. Як тільки нечто в Москві не клеїться з іншими, з тепер уже самостійними країнами былого СССР, одразу вступає Онищенко. І ви пам'ятаєте, як він воював і не пускав на російський ринок і віна, і з молдавського, і грузинського, і з тих цукерки українських. І зараз ось у гэтые дні, менавіто учора сьогодні, йде війна з Литвою, що не хоче Москва приймати на російський ринок литовську продукцію. І мені подається, ось гэта ось сьогоднішня, я покреслюю, сьогоднішня заява Білоруського комітету Держстандарту, вона не випадкова. Сьогодні у Мінську знову заявили, що порушення у продукції Рошен, найбуйнішої української компанії, по вытворчості цукерок до іншої солодкої продукції не виявлено. І ось економіст Сергій Чалець, з яким я розмовляв, означає, що це не перша подобна заява з Мінську, і що Білорусь і раніше не підтримувала Росію, яка і періодично ладить гандльові війни з Україною.
Ще коли ця історія з конфетами Рошен була, і фактично Білорусь, в общем, сказала, що сама претензій не має, і навіть там анекдотична історія була про Армению ту маленькую, которую там викручували руки, щоб вона двигалась в сторону підписання соглашення з таможенним союзом, тоже вона там економічно цілком залежна від Росії, тоже, в общем, ніяких претензій на українській продукції не мала. Так що тут, в общем, очевидно, що з самого початку в этой торговой войне наші не хотіли підтримувати Росію.
Гэта быў эканаміст Сергей Чала. Зараз зноў маё пытанне да Владзіміра Глада. Масква зноў пагражае Украіне, як вядома, у выпадку, калі яна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам новымі гандлёвымі войнамі. На якім баку ў выпадку такой вайны будзе Беларусь?
Я думаю, что Беларусь заходит со своего интереса до Украины. И вот про это сказал сегодня и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. И он подкреслил, что тягом опошнего года Украина стала фактично третьим-четвертым гандлевым партнером Беларуси. И по товарозвороте, и по экспорте. И гублять такие шанецы, это вельми рискованная справа. И Россия соправды погрожает, коли тая подпишет домова об асоціації з Євразв'язом погрожає Україні великими гандльовими проблемами, означає Євген Прейгерман.
Звісно, там йти на ніякі заходи, такі, які ось обіцяє, наприклад, Москва, Білорусі абсолютно не зрутить. Тут ввогуле вельми цікава така картина, яка тягнеться, ось, наприклад, ще з опошніх візитів Олександра Лукашенка в Київ, коли підписали нарешті домову об державній межі, і я ось пытался разобраться в уголе. Якого кшталту обмен это обозначает, выглядит так, что Украина вельми шмат чего пообещала Беларуси взамен на подписание этой домовы. На то, что теперь мусить отдаваться, так что Беларуси в этом выпадку, конечно, не зацикавлена, как некие проблемы иметь в Украине.
Гэта было меркаванне Евгена Прыгермана, і зноў маё пытанне да Владзіміра Глада. У гэтыя два дні візіту Азарова ў Менск паведамлення аб беларуска-украінскіх дачыненнях былі пераважна пазітыўныя. Владзімір, няўжо ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі няма ніякіх праблемаў?
Не, яны ёсць. І сёння вось якраз быў такі дзень, калі пра гэта стала вядома. Справа ў тым, што сёння выявілася жаданне Украіны абмежаваць імпарт беларускай малочнай прадукцыі. І кіраўніцтва аграрнага міністэрства нашай паўднёвай суседкі прапануе ўвесці ліцэнзаванне на беларускую малочку. Яны не могуць пагадзіцца з тым, што вось за 8 месяцаў сёлетняга году беларускі малочны імпарт павялічыўся ўжо ўдвая параўнальна з усім 2012 годам. І, канешне, такая вось статыстыка, такі закіданне беларускай прадукцыі негатыўна адбіваецца на нацыянальных вытворцах малочнай прадукцыі, кажуць у Кіеве. І вось яшчэ адзін эканаміст, Леў Марголін, ён кажа, такая вось сітуацыя, яна не выпадковая, бо нам, калі паведамляюць, то паведамляюць тое, пра што дамаўляюцца высокія палітыкі на верхнім роўні. А ўнізе адбываецца тое, што і павінна адбывацца ў звычайным жыцці. Звычайная эканоміка, падкрэслівае Леў Марголін.
Причем, коли в Беларуси она шмат учим такая державная, бюрократичная, то на Украине она рынковая. Я думаю, что они не могут конкурировать в сельской господарстве с белорусской продукцией, которая датуется державы. И тому они вымушены просить свое керовництво робить некие обмежевания. Больше то я все такое зауважил опошним часом. Наши вытворцы настолько захопились экспортом молочной продукции, то яе ўжо не хапае ў нашых крамах. Я не ведаю, як зараз сітуацыя ў Мінску, але вось у Барысаве час ад часу то няма масла ў продажу, то недзе каля абеду ўжо малако заканчваецца. Знаёмыя гандляры кажуць мне, што на іх замовы ім даюць вельмі мала масла і іншых малочных прадуктаў. Гэта значыць, што недахоп валюты, нізкія цэны адносна цэн за мяжой вымушаюць і стымулююць беларускае прадпрыемства нарошчваць экспарт, нават калі гэта і шкодзіць унутраным інтарэсам.
Сказаў эканаміст Леў Марголін у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Уладзіміру Галаду. Вы слухаеце «Жывую свабоду», з вамі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе наша апытанне. Чаму Украіна не хоча ўступаць у мытны звяз з Расіяй і Беларусю, а імкнецца да збліжэння з еўразвязам? Адказваюць жыхары Гомеля.
Они боролись за независимую Украину, вот они и независимые. А если, наверное, будет в таможенном союзе, может, что-то как-то что-то им придется на какие-то уступки идти.
Но всегда люди стремятся водить дружбу с более сильными людьми и более заможными, скажем так, и государствами тоже сам.
Ну, они всегда были ближе к Европе, в общем-то, по своей политике и по своему расположению, в общем-то. А у них это такое изначальное настроение всего населения.
Значит, им там выгоднее. Их там защита получше, чем у нас, в России. Они копеечку там возьмут, им дадут. Проценты возьмут, они такие, как мы, или как Россия. В Евро, понимаете? Да, Евросоюз.
Наверное, выгоды ищут, чтобы идти в Евросоюз. Там медом все намазано у них. И, наверное, колбасы завязаны двери. Это точно.
Украина с Россией не контачила никогда. Национальная, может, неприязнь. Москали, как они говорят, понимаете? С этой точки зрения. Россия, что как бы Украину сюда прижимала, все с тех времен российских, они ведь. В этом смысле я только вижу.
Я думаю, больше ими двигает все-таки политическое самосознание. Не хотят они быть вторыми лицами в этом союзе.
Они идут туда, где им просто удобнее.
Удобнее, комфортно, отстроена машина экономическая. Немцы возьмут на себя руководство, и никаких для Украины проблем не будет.
Перспектива будет больше у них, когда будет вливание денежное, когда придут новые технологии.
Потому что там рынок больше, товары другие, по качеству европейские. Рынок сбыта в Европе они считают больше, чем здесь.
Наверное, им так выгоднее считают они.
Люди идут, наверное, туда, куда лучше. Видимо, не просто же идут так. Взяли и пошли. Наверное, изучали эту ситуацию, какая там, какая здесь. Ну, Евросоюз, ну, евространы, вы же знаете. Там и люди лучше живут, там экономика намного выше, технологии новые и так далее. Вы посмотрите сегодня по оборудованию, по всем, они же впереди. И намного впереди. Возьмите медицинское оборудование, возьмите машину, если российская машина, импортную берут машину. Это же все понимают.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму Украіна не хоча ўступаць у мытны звяз з Расіяй і Беларусю, а імкнецца да збліжэння з еўразвязам. І на гэтае ж пытанне мы сёння просім адказваць нашых слухачоў. Тэлефон у Прагу у эфір 651-4204, гэта велкам. Тэлефон аўтаадказніка ў Менску, які працуе круглыя суткі, 266-39-52. І тэме дачынення ў Беларусі з Украінай будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, чому Менск и Киев раптом посябровали. Визит украинского премьера Миколая Азарова в Менск на тле геополитичного дрейфа Украины у бок евразвязу стал заважной международной подзеей. Ці выпадкова, что этот визит отбылся менавіта цяпер? Чому Менск демонструе лояльность до политики Украины? Як такая позиция Беларуси поплывая на белорусско-российские отношения? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і журналіст Юрай Свірко з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. І зараз напамін пра асноўныя тэмы праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Прем'єр-міністр України Миколай Азаров закінчив свій візит у Мінськ. Промисловці Білорусі і України підписали дорожню карту об співпрацівництві до кінця 2015 року. Скорочення працівників установ культури буде відбуватися коштом оптимізації кадрів і скорочення керівного апарату. Про це заявив міністр культури Борис Святлов. Експерти бояться стратів у важливих для білоруської культури осяродках. Витворче об'єднання Беларуснафта заявила про намер створить совместное предприятие с британской компанией Торос для пошуку и распроцовки сланцевых газу и нафты у повневой части Беларуси. Следчие органы затримали одного из наместников старшини концерну Белнафтахим, его прозвище не называется. В Украине развернулась кампания подписки на наступный год. Улады по-ранейшему выкористовывают административные ресурсы.
Гэта жывая свабода, і зноў маем званок ад нашага слухача, ён хоча сказаць пра Украіну. Алло, добрый вечар, вы ў эфіры.
Россия самодостаточное государство, где газ, нефть, черные цветы, металлы, лес, масса земли, хотя все это как-то бесхозно. Евросоюз для России, если разобраться, как для телеги пятое колесо. Поэтому позиция Украины чисто психологическая, я подчеркиваю, психологическая и политическая. И не случайно Гитлер учредил свою ставку в Украине, не в Белоруссии. Он учел и это, Алексей, в Одесской области.
Дякуем за ваше меркаванне. Гэта быў наш слухач, а мы працягваем інфармаваць вас пра падзеі дня. Следчыя органы затрымалі аднаго з намеснікаў старшыні канцэрну Белнафтахім. Яго прозвішча не называецца. Пра затрыманага толькі паведамілі, што ён узяў 19 тысяч даляраў хабару. Падрабязнасці спрабаваў высветліць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Черговы гучны карупцыйны скандал у Беларусі. Пры атрыманні хабару ў службовым кабінеце затрыманы намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». У следчым камітэце не паведамляюць прозвішча затрыманага, але зазначаюць, што хабар быў узнагародай за вырашэнне пытання аб узгадненні аб'ёмаў перапрацоўкі спадарожных прадуктаў нафты на прадпрыемствах канцэрну. Телефон пресової служби Белнафтахіму тягом дня мовчав. У прийомної концерну прозвище затриманого намісника повідомить відмовилися.
Ну, куди напишуть, туди узнаєте. Ми нічого не скажемо.
Паводле сайту Белнафтахіму у старшині концерну Ігра Жиліна четверо намісників. Гэта перший намісник Ігор Ляшенко і намісники Владимир Волков, Валентина Красних і Павел Якубович. З них Владимир Волков найбольш шчыльна займаецца пытаннямі нафтаперапрацоўкі, у тым ліку ставіць свой подпіс на пагадненнях з пастаўшчыкамі о перапрацоўцы нафты. Прыкладам, у красавіку Владимир Волков вёў у Менску перамовы з делегацыяй з Татарстану, адкуль у Беларусь пастаўляюць нафту і нафтапрадукты, а татарская фірма «Татнефть» нават будуе ў Беларусі аўтазаправачныя станцыі. Поводле сайту Белнафтахима, нафта поступает у Беларусь про десятки поставщиков из России. И этими сувязями опекуется Владимир Волков. Тих это он замешан в коррупционном скандале. Запытать на вопрос господара Волкова не удалось, бо телефон его не приемный не отказал. По телефонах приемных инших наместников и гаражили отказали, что они на працовных местах. За что пэвно мог отримать хабар один из керовников Белнафтахиму? Аглядальник газеты «Белорусский рынок» у справах на автобизнесу Татьяна Маненок сдивленная, что хабар у вугле был в этой системе махчимы.
Есть комиссия по импорту, такая створена при Уразе, и керовником гуляется Тимашка, и они что месяц вызначают квоты на поставку нафты на перепроцовку на белорусский нафтопроцовщий заводе. Ну, не ведаю, просто иншого механизма, за все это была такая комиссия, якая нарекала в этой квоте кожной компании, якая приходит в Беларусь. Давайте, что скажу, не ведаю, яким чином это напевно, что максимум некий додатковый объем, а лишь засюда в этом займалась комиссия.
Татьяна Маненок не выключает, что в системе поставок нафты концерну Белнафтахим заявились некие додатковые схемы.
Рассказывал Олег Груздилович, а я додам, что ранее на больш гучный коррупционный скандал вокруг Белнафтахиму был связан с былым старшинем концерту Александром Боровским. У 2007 году Александра Боровского арестовали и осудили на 5 годов позбавления воли за службовое злоуживание. Але всего праз год былы старшиня Белнафтахиму был вызволен, и неузабаве Александр Лукашенко призначил его генеральным директором Белавтомазу. Вы слухаете «Живую свободу» у студии Сергея Бламейка и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Гость «Свободы без гальштыков» модельер Саша Варламов, який 2 года провел за кратами и был вызволен в зале суду у липені. Чому в Беларуси николи не будет высокой моды? Чому мало запотребованные дизайнеры? Все отрозниваются одением белорусских чиновников от литовского и польского. Чому Беларусь – жаночая країна? С Сашем Варламовым гутарить Ганна Соус.
Гэты выпуск «Свободы без гальштука» слухаецца хвілін праз 20-25. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» заявіла пра намер стварыць сумеснае прадпрыемства з брытанскай кампаніяй «Торас» для пошуку і распрацоўкі сланцавых газу і нафты ў паўднёвай частцы Беларусі. Мяркуецца, што пасля рэгістрацыі СП ліцэнзія на распрацоўку ўчастка для выведкі будзе атрыманая ў першым квартале наступнага году. Між тым, некаторыя эксперты называюць падобныя намеры піяр-акцыяй, пакліканай трымаць у тонусе Расею, маўляў, калі Москва захоча перайсці на рынкавыя кошты у гандлі энергоресурсами, то можна будзе прадэманстраваць сланцевы контраргумент, расказвае Ігар Карней.
У прэсавай службе дзяржаўнага прадпрыемства «Беларуснафта» з офісам у Гомелі паведамілі, што эксперты з Вялікай Брытаніі наведалі абласны цэнтр і па выніках перамоваў было прынятае рашэнне аб роўнай долі бакоў у сумесным праекце. Вызначана, што пошук нетрадыцыйных вуглевадародаў будзе весціся на тэрыторыі больш за 1500 км² ў межах Залатухінскага і паўднёва-асташкавіцкага радовішчаў у Прыпяцкім нафтагазаносным басейне на Гомельшчыне. Праекты ў рамках сланцавай рэвалюцыі ў шэрагу постсавецкіх краінаў перадусім разглядаюцца як спосаб адыходу ад расейскай залежнасці пры імпарце энерганосьбітаў. Александр Лукашенко таксама згадвае пра дыверсіфікацыю паставак, патрабуючы пазбавіцца ад манаполіі расейскіх кампаній. Ці можа праект па здабычы сланцавай сыравіны стаць альтэрнатывай нафтагазавым пастаўкам з Расіі? Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех перакананы, комплексную праграму энергетычнай бяспекі краіны трэба было распрацоўваць яшчэ 20 гадоў таму. Але замест гэтага ўлады кідаюцца з боку ў бок, ад танкерных паставак нафты з Венесуэлы да спробы нешта адшукаць у нетрах.
Либо нельзя знайти, это в первую очередь было до геологов, до геологоразведки. Максимум некие перспективы в этой линии есть, а лишь, как практика показывает, любая серьезная справа, якая огучивается у нашей краине, вот в этой улады, она николи до логичного конца не доходит. Это просто такие намер, некий политический шантаж, вот в этой такие заявы. Пока что гуляет. Коли бы держава серьезно занималась бы правом и в энергетической сфере, то шмат питания было вырешено еще ранее.
Тем часом пошуки сланцевого газу распочатая у суседніх з Беларусі ў Польшы і Украіне. Згодна з ацэнкамі Дзяржаўнага геалагічнага інстытуту Польшы, запасы сланцавага газу перавышаюць 5 трыльёнаў кубаметраў. Пры штогадовай патрэбе на ўзроўні 15 мільярдаў кубаметраў радовішча забяспечыць сыравінную незалежнасць палякаў на шмат дзесяцігоддзяў. Пра істотныя залежы сланцавага газу гавораць і ва Украіне. – Пры гэтым галоўным арыенцірам плённасці сланцавага кірунку застаюцца ЗША, дзе летась здабыта 260 мільярдаў кубаметраў сланцавага газу, а ў агляднай перспектыве гэты паказнік можа падвоіцца. Аднак, на думку Александра Меха, наўрад ці выпадае параўноўваць сур'ёзныя падыходы і дэкларацыі аб намерах.
У іх ёсць месцы, дзе ён ужо выведзены, што ёсць там, ён залезае. Безумоўна, Польша, каб выйсці ад гэтай залежнасці ад расійскага газа, будзе яго шукаць і дабываць. Справа ў тым, што паміж агучваннем ідэй трэба спецыялісты і воля. Пакуль што гэта піар-акцыі, ўсё, але ж, наколькі я зразумею, Расія ўжо на гэтай піары проста не звяртае ўвагу.
Тэхналогія здабычы сланцавай сыравіны мае вялікую колькасць праціўнікаў, перадусім сярод эколагаў і зялёных. У выніку свідравання і гідраразрываў утвараюцца падземныя пустэчы, якія прыводзяць да правалаў і дэфармацыі паверхні зямлі. Апроч таго, высокая верагоднасць забруджвання грунтовых водаў. Таму, перакананы адзін з кіраўнікоў беларускай партыі «Зялёныя» Юры Глушаков, рэалізацыя такога маштабнага праекту вымагае не толькі пільнай тэхналагічнай экспертызы, але і шырокага грамадскага абмеркавання.
Свет это не без подстав. Все то, что ты недра наши матули земли, это треба робить осторожно. Хотя бы про иншее казать. Добыча сланцевых выкопней с экономичного пункта погляду вельми спречное питание. Это не вельми танно, не треба считывать вот эту экономичную составляющую. У любую выпадку треба проводить громадскую экспертизу соотносно Архутской конвенции повинно быть проведено это громадское обмеркование. С получением незалежных экспертов, незалежных экологов, как все кроме расставіць, і ўжо можна было даказаць на самой справе. Карысна, это не карысна, а шкодна.
Пакуль няма нават тэарэтычных разлікаў, якія аб'ёмы сланцавага газу і нафты могуць хавацца ў беларускіх нетрах. Прадстаўнікі Беларуснафты абмяжоўваюцца заявамі, што толькі ў выпадку атрымання на пілётным участку першых у гісторыі Беларусі сланцавых нафты і газу можна будзе ацэньваць перспектывы іх здабычы ў цэлым.
З Менску перадаваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергея Бламейка, і зараз да мяне далучыўся мой калега Сергей Навумчык. Мы пагаворым пра фінансава-палітычны крызіс у Злучаных Штатах Амерыкі. Як вядома, калі рашэнне не будзе знойдзена да 17 кастрычніка, краіна абвесціць дэфолт. І маё пытанне да Сергея Навумчыка, чым гэта пагражае?
Сергей, ну спачатку мы нагадаем яшчэ раз, што прэзідэнт ЗША Барак Абама і зноў заклікаў кангрэс правесці галасаванне, якое здолела аднавіць дзейнасць ураду, таксама падняць вот гэты столь дзяржаўнай запазыкі. І Абама сказаў, што на ягоную думку ён лічыць, што хопіць галасоў кангрэсменаў гэтым разам. Што будзе, калі 17 кастрычніка федэральны ўрад дасягне мяжы дзяржаўнай запазыкі, якую ўсталяваў кангрэс, а ніякіх рашэнняў прынята не будзе. Фактычна, такім чынам урад абвесціць дэфолт па сваіх запазыках. Простымі словамі, ён проста прызнае, што ён не здольны плаціць па ўласных запазыках. Інакш, што Амерыка, як фінансавая сістэма, трансфінансавая сістэма Амерыкі, проста банкрот. Банкрот. Самы элементарны банкрот. І канешне, думаць, што адразу ўсё абрынецца, ці сітуацыя ўвойдзе прыблізна ў тую, якая была ў 29-м годзе з гадамі Вялікай дэпрэсіі, калі тысячы людзей кідаліся там з 10-х, 10-х, з 20-х паверха, там скончывалі жыццё самагубствам. Такого, канешне, не будзе. Краіна ўсё ж такі будзе больш-менш функцыянаваць, але ўжо цяпер прагназуюць адназначна, што даляр вельмі істотна ўпадзе. Проста нават цяжка прагназаць. Я нават не хачу называць гэтыя лічбы, наколькі можа ўпасці даляр, але можа быць ад, скажам, ад 10%, ну і далей. І гэта вельмі істотна. Ну і нарэшце прыгадаем, што 5 гадоў назад, калі магутны банк Lehman Brothers абанкруціўся, то здрыганулася вся сусветная фінансавая сістэма, і вынікі гэтага крызісу адчувальныя і цяпер. Але Lehman Brothers гэта не займае і 10-й часткі, скажам, і 100-й часткі паводле фінансавага насычэння, як бюджэт ЗША, як фінансавая сістэма ЗША. І, канешне, наступствы для фінансавай сістэмы ў свеці і для йены, і для фунта стерлінгаў, і для еўра, і для расійскага рубля могуць быць самыя сумныя.
Дзякуй, Сергей. Гэта быў мой калега Сергей Навумчык, а зараз Данчык выбірае. Аллах,
in my basket and make me happy hook and hook and...
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирає. Улюблені пісні Данчика з різних епох, різних жанрів, на різних мовах.
Привітання, шановні слухачі! Сьогодні я пропоную вам співачку і артистку, яку я просто обожаю – Бетті Баклі. Народжена у Техасі у 40-ві годи, Баклі грала переважно у другорадних ролях у кіно і на телебаченні. Однак у 1996 годі яна ускалихнула нью-йоркський Бродвей своїм виконанням ролі забитої трагічної героїні нового мюзиклу Ендрю Ллойд Вебера «Сансет Булевард». Сьогодні пропоную вам головну арію з цього твору «With One Look» з першого погляду, записаною під час концерту Бетті Баклі у престижним нью-йоркському концертним залі «Карнегі Холл».
The stories my eyes tell. Watch me when I frown. You can't write that down. You know I'm right. It's then black and white. When I look your way, you'll hear what I say. Yes, with one look I put words to shame. Just one look set the screen.
Still out there in the dark.